ธอคือประชาธิปไตยคือประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินศักดิ์ศรีเสรีภาพทั้งสิ้นคือชีวิตชีวิตชีวา
สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธินะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่10พฤษภาคมนะครับ2554แน่นอนว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงภายหลังจากการที่นักศึกษาได้มีโอกาสสอบไล่ผ่านไปร้อนๆนะฮะหลายๆคนก็ยังนึกถึงบรรยากาศในห้องสอบอยู่นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คณาจารย์ทุกท่านคำนึงถึงอยู่กับการตรวจข้อสอบนะครับแล้วก็ทำการให้คะแนนรวมไปถึงการออกผลการศึกษาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลายๆคนก็เฝ้ารอด้วยใจภาวะพะวงนะครับตุ้มๆต่อมๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับถ้าหากว่าใครที่ทำงานหนักก็ขอให้ได้รับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นะฮะตามแต่คนทำบุญทำกรรมอย่างไรมานะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็จะมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรื่องที่นักศึกษารัฐศาสตร์ควรจะทราบนะครับหลายเรื่องด้วยกันในประเทศนั้นมีการประกาศยุบสภานะครับโดยนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็จะมีผลบังคับใช้ภายในวันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการยุบสภาตามระเบียบที่กำหนดไว้ตามประเพณีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยในประเทศเรานะครับซึ่งเอารูปแบบมาจากประเทศอังกฤษนะครับก็คือใช้รัฐสภาเป็นสำคัญนะครับเรียกว่าประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภานะครับหรือว่าเป็น parliamentary system นะครับในต่างประเทศนั้นนักศึกษาก็จะเห็นว่ามีข่าวการสังหารนายโอซามาบินลาเดนนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการอัลกออิดะนะครับในเหตุการณ์9/11นะครับในวันที่11เดือนกันยายนนะครับ2001มีการก่อการร้ายที่ตึกวอร์เทดเซ็นเตอร์นะครับการก่อการร้ายครั้งนั้นนะครับมีการใช้เครื่องบินพุ่งชนอย่างน้อยผมเข้าใจว่า5จุดด้วยกันนะครับถ้าหากข้อมูลตรงเนี่ยนะครับก็จะมีตึก World Trade Center ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางการค้าของโลกนะครับไม่เฉพาะของประเทศสหรัฐอเมริกามีการพุ่งชนที่ตึก5เหลี่ยมหรือว่าตึกเพนทากอนนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการด้านการทหารของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับในแวดวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียงนะครับซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าเขาได้กล่าวเตือนเราเอาไว้แล้วนะครับก็คือแซมมิวฮันติงตันนะครับฮันติงตันพูดถึงทฤษฎีที่สำคัญที่มีชื่อว่าการปะทะกันทางอารยธรรมหรือว่า The Crash of Civilizations นะครับ The Crash of Civilizationโดยเนื้อหาสาระโดยสรุปแล้วก็คือความขัดแย้งที่เป็นแรงผลักดันในอนาคตนะครับจะไม่ได้เกิดจากความแตกต่างทั้งด้านอุดมการณ์ทางการเมืองหรือรูปแบบทางเศรษฐกิจมหาภาคอีกต่อไปนะครับในช่วงสงครามเย็นนั้นก็จะเห็นว่าความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดอันนำมาสู่การปะทะกันความตึงเครียดหรือแม้แต่สงครามในบางที่นะครับจนกลายเป็นสงครามร้อนในบางที่เช่นที่คาบสมุทรเกาหลีก็ดีที่เวียดนามก็ดีนะครับในการแบ่งออกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับเวียดนามเหนือเวียดนามใต้รวมไปถึงสงครามตัวแทนในบริเวณอื่นๆของโลกด้วยความขัดแย้งเหล่านี้มีมูลฐานสำคัญมาจากความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองกล่าวก็คือว่าความแตกต่างระหว่างค่ายเสรีนิยมประชาธิปไตยซึ่งนำโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเชิดชูเรื่องของความเสรีทางด้านเศรษฐกิจมีการเน้นเรื่องกลไกตลาดมีการเน้นเรื่องอำนาจการซื้อมีการเน้นการที่ตลาดสามารถทำงานโดยตัวของมันเองนะครับไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐไม่มีการแทรกแซงจากส่วนกลางหรือไม่มีการกำหนด กลไกต่างๆในการควบคุมราคาหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างที่ค่ายสังคมนิยมกระทำขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือโลกสังคมนิยมนะครับซึ่งนำโดยอดีตสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออกจำนวนหนึ่งนะครับในกลุ่มค่ายสังคมนิยมนั้นเชื่อว่ากลไกตลาดนะครับไม่สามารถที่จะทำงานได้โดยนำมาสู่ความเสมอภาคทั้งด้านการเมืองและก็เศรษฐกิจอย่างแท้จริงนะครับจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการที่จะยื่นมือเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดมีการลดจำนวนผู้ว่างงานมีการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในภาคเศรษฐกิจนะครับเหล่านี้นะครับเสียดายที่ว่าไม่เป็นความจริงนะครับเนื่องมาจากว่าเหตุผล 2-3 ประการด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันที่รัฐบาลของอดีตสหภาพโซเวียตกระทำนะครับแล้วก็มาถึงในปี1991นั้นก็เกิดการล่มสลายของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งแตกแยกย่อยออกเป็นถึง15รัฐอิสระนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์9/11เกิดขึ้นครับทำให้หลายคนเชื่อว่าความขัดแย้งที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในทศวรรษนี้นะครับหรือในอนาคตข้างหน้าเป็นความขัดแย้งที่เนื่องมาจากความแตกต่างทั้งด้านวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์นี่หมายถึงว่าลักษณะความผูกพันของกลุ่มคนนะครับกลุ่มคนที่มีลักษณะเดียวกันมีเชื้อชาติเดียวกันมีอัตลักษณ์เหมือนกันมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันครับความแตกต่างที่เกิดจากชาติพันธุ์และวัฒนธรรมจะกลายเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันดูเหมือนว่าการสังหารนายโอซามา บิน ลาเดนนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ถ้าสมมุติว่าข่าวนี้เป็นจริงนะครับก็ดูเหมือนว่าทฤษฎีที่อธิบายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันจะมีแนวโน้มที่ถูกต้องทีเดียวนะครับหากย้อนเวลากลับไปนะครับฮันติงตันซึ่งเป็นเจ้าของทฤษฎีนี้กล่าวไว้ตั้งแต่ปี1996นะครับบอกว่าในโลกของเรามีอารยธรรมจำนวนหนึ่งนะครับอารยธรรมนี้ก็หมายความว่าวัฒนธรรมขนาดใหญ่นั่นแหละนะครับวัฒนธรรมที่มีขนาดข้ามชาติกล่าวก็คือว่าในหนึ่งประเทศอาจจะมีหนึ่งวัฒนธรรมแต่เมื่อรวมกันในหลายๆประเทศนะครับก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมแต่ก็แน่นอนแหละครับนักศึกษาว่าทฤษฎีนะครับรวมไปถึงคำนิยามทางด้านทฤษฎีไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมก็ดีเรื่องอารยธรรมก็ดียังมีที่ให้ถกเถียงกันได้มากทีเดียวนะครับว่าการนิยามวัฒนธรรมเช่นนี้หรืออารยธรรมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่รวมไปถึงหลายๆคนเชื่อว่าเรื่องวัฒนธรรมก็ดีเรื่องอารยธรรมก็ดีในที่สุดแล้วไม่มีลักษณะที่หยุดนิ่งตายตัวนะครับแต่ว่ามีพลวัตเปลี่ยนแปลงลื่นไหลไปได้นะครับเช่นผมบอกว่าเป็นวัฒนธรรมของประเทศจีนนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปจีนก็รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึ้นนะครับหรือแม้แต่วัฒนธรรมของประเทศไทยเราเองนะครับบอกว่าอย่างนี้เรียกว่าวัฒนธรรมไทยนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปการได้รับอิทธิพลจากภายนอกนั้นเป็นไปได้นะครับการเปลี่ยนแปลงความผสมกลมกลืนทางด้านวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องวัฒนธรรมและอารยธรรมนะครับแต่ว่านะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ในวันที่11กันยายนนะครับนักวิชาการหลายท่านนะครับเชื่อว่าสิ่งที่ฮันติงตันกล่าวไว้นั้นถูกต้องนะครับฮันติงตันเสนอว่ามีอารยธรรมในโลกนะครับอยู่หลายอารยธรรมด้วยกันนะครับที่สำคัญเช่นอารยธรรมตะวันตกนะครับอารยธรรมตะวันตกนี่ก็ครอบคลุมไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ประเทศยุโรปมีอารยธรรมที่เรียกว่าอารยธรรมแบบคงจื้อนะครับก็ได้แก่ประเทศจีนนะครับหรือกลุ่มประเทศที่นับถือลัทธิคล้ายๆคลึงกันอารยธรรมอิสลามนะครับก็จะได้แก่กลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับกลุ่มประเทศอาหรับรวมไปถึงประเทศอินโดนีเซียของเรานะครับซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศไทย ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ก็ดีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมก็ดีเป็นเรื่องที่มีระดับที่ลึกนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องชาติพันธุ์เรื่องอารยธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ส่วนหนึ่งเป็นมรดกตกทอดทางกรรมพันธุ์นะครับนั่นหมายถึงว่าเรื่องเหล่านี้มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วยากที่จะแก้ไขนะครับผมยกตัวอย่างเช่นประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็ประเทศปาเลสไตน์ก็จะเห็นว่าตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามีความขัดแย้งแล้วก็มีสงครามปะทุขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับระหว่างประเทศอิสราเอลและประเทศปาเลสไตน์ในการแย่งชิงพื้นที่ของเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีพันธสัญญาไว้กับพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ครับในโลกยุคโลกาภิวัตน์นะฮะก็จะเห็นว่าความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ก็ดีหรือวัฒนธรรมก็ดีได้กลายมาเป็นเรื่องที่มีลักษณะที่แหลมคมมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่มีลักษณะก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นก็ส่งผลทำให้การเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างอารยธรรมนั้นเป็นไปได้ง่ายมากขึ้นเกิดการเห็นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างอารยธรรมเกิดเห็นความแตกต่างความไม่เข้าใจทางด้านวัฒนธรรมได้มากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เราจะมาพิจารณากันครับว่าการสังหารนายอุสมาบิลาเดนนะครับสมมุติว่าหากข่าวนี้เป็นจริงแล้วก็หากเรายังไม่พูดถึงการที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรตามมาหรือผลพวงที่ตามมาจากเหตุการณ์นี้คืออะไรนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปในทำนองที่ว่าการตายของนายอุสมาบิลาเดนไม่ได้หมายความว่าการก่อการร้ายสากล นะครับขององค์กรอัลกออิดะจะยุติลงในตรงกันข้ามนะครับการก่อการสังหารนายอุสมาบิลาเดนครั้งนี้ดูเหมือนจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่อาจจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับในการอธิบายนะครับความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งสิ้น3สำนักด้วยกันนะครับในการอธิบายเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วความขัดแย้งที่สืบเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือสำนักที่เรียกว่าผมอยากจะใช้คำภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่าเดี๋ยวลองแปลเป็นไทยดูนะฮะว่าจะได้ความหมายหรือไม่นะฮะก็คือกลุ่มที่มองเรื่องอดีตหรือกลุ่มที่มองลักษณะดั้งเดิมเป็นสำคัญนะครับกลุ่มนี้ชื่อว่าความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและก็ชาติพันธุ์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับทันทีที่มนุษย์มีสังคมก็จะมีเผ่าพันธุ์นะครับสำนักที่สองเชื่อว่าความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมนะครับเป็นผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของสถาบันนะครับการที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือกลุ่มทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับเข้ายึดกลุ่มสถาบันทางการเมืองก็ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะเห็นว่าความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์นะครับของกลุ่มคนที่เรียกว่า White Anglo-Saxon Protestant นะครับตัวย่อว่า WASP เนี่ยนะครับคือกลุ่มคนที่เข้าไปยึดกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทางด้านการเมืองโดยผ่านสถาบันนะครับเมื่อเวลาที่พวกเขารณรงค์หาเสียงก็จะยึดอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อที่จะเข้ายึดกลุ่มอำนาจในรัฐบาลอย่างนี้เป็นต้นนะครับ กลุ่มสุดท้ายมีชื่อว่ากลุ่มสำนักประกอบสร้างนิยมนะครับหรือว่ากลุ่มconstructivism นะครับกลุ่มนี้เชื่อว่าเรื่องของความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์เรื่องของวัฒนธรรมนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่เราสร้างภาพลักษณ์เราสร้างความคิดของเราขึ้นมาเองนะครับไม่แน่ว่าความแตกต่างเหล่านั้นดำรงอยู่จริงนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับประมาณ5นาทีแล้วก็กลับมาต่อกับช่วงที่เหลือของรายการวันนี้ครับ
เรื่องคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใหญ่เล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าท่านน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปหนึ่งหยุดยั้งและยั่งยืนอันเมืองไทยมีสินทรัพย์นานาในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมืองคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใหญ่เล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าท่านน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปไม่หยุดยั้งและยั่งยืน
โอ้สดชื่นโ
อ้อ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวน้ำเฮ้ยน้ำน้ำน้ำไปไหนเนี่ยโอ้ยน้ำแสบตาโอ้ยน้ำโอ้โหตอนนั้นนะครับทั้งสบู่ทั้งยาสระผมเนี่ยฮะเต็มหน้าเต็มตาผมไปหมดเลยครับในวินาทีนั้นผมขอเพียงน้ำสะอาดสักขันเดียวนะครับเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวผมครับ
ยามมีใช้อาจไม่รู้คุณค่ามาโหยหาเมื่อหมดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เปิดประตูสู่การศึกษากับ STOU Online อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.ลื่นการศึกษาไร้พรมแดนออกอากาศออนไลน์ผ่าน www.stou.ac.th คลิกไปที่ Radio Online เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถรับฟังและรับชมรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได
้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงที่เหลือของรายการนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธิครับก็หวังว่านักศึกษาและก็ท่านผู้ฟังจะยังอยู่กับเรานะครับยังไม่หนีไปไหนนะฮะในช่วงนี้นักศึกษาอาจารย์มีเวลาพักผ่อนมากยิ่งขึ้นภายหลังจากการสอบไล่ที่ผ่านมานะครับหลายๆคนก็ติดตามเกมฟุตบอลนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้อยู่ช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษนะครับเป็นลาลิก้าของประเทศสเปนนะครับหรือกาโชซิเลียของประเทศอิตาลีนะฮะตอนนี้ก็เข้มข้นมาทุกขณะใกล้ได้แชมป์เกือบทุกรายการแล้วทีเดียวนะครับควบคู่กันไปก็จะมีฟุตบอลที่เรียกว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือฟุตบอลของ กลุ่มประเทศยุโรปนะฮะก็จะแข่งขันไปพร้อมๆกันตอนนี้ก็ได้คู่ชิงแล้วนะก็หวังว่าจะไม่หักโหมสุขภาพมากเกินไปในการดูฟุตบอลจนลืมเรื่องการศึกษาเรื่องการดูตำรับตำราให้เป็นประจำเป็นปัจจุบันสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลานะฮะคราวนี้เราจะกลับมาพูดกันต่อในช่วงแรกที่เราคุยกันค้างไว้ก็คือการบุกสังหารประเทศขออภัยกับการบุกสังหารนายโอซามาบิลาเดนของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเราสามารถพิจารณาจากแง่มุมทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรนะครับผมกล่าวว่าดูจากแง่มุมของการปะทะกันทางอารยธรรมนะครับในส่วนหนึ่งนะฮะแน่นอนว่าเรายังมีข้อถกเถียงทางวิชาการที่จะต้องคุยกันต่อนะครับว่าจริงหรือไม่นะครับแต่ถ้าหากว่าในแง่มุมที่สามารถอธิบายได้นะครับภายหลังจากเหตุการณ์เมื่อวันที่11กันยายนเป็นต้นมาก็จะเห็นว่าความขัดแย้งความตึงเครียดอันเนื่องมาจากอัตลักษณ์นะครับระหว่างชาวตะวันตกกับกลุ่มประเทศมุสลิมมีระดับที่สูงและก็เข้มข้นทีเดียวนะครับมีการเข้าบุกประเทศอัฟกานิสถานในปีเดียวกันนั่นเองนะครับก็คือปี2001มีการบุกเข้าโจมตีประเทศอิรักนะครับในปี2004ก็คือ3ปีถัดมานะครับแล้วก็ล่าสุดการที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับใช้ศักยภาพทางด้านทหารซึ่งมีอยู่สูงมากทีเดียวนะครับเชื่อกันว่าประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวนะครับมีการใช้จ่ายทางด้านการทหารเพียงประเทศเดียวสูงกว่าอีก20ประเทศในลำดับที่ถัดมานะครับรวมกันซะอีกนะนั่นหมายความว่ายากทีเดียวที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะเข้ามาต่อก่อนอย่างไรก็ตามครับการบุกเข้าสังหารนายโอซามาบิลาเดนที่ประเทศปากีสถานนะครับนำมาซึ่งคำถามที่ว่าแท้จริงแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาทำการละเมิดหลักการทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดหลักการหนึ่งหลักการที่มีชื่อว่าการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันนะครับหรือว่า non intervention นะครับหลักการอำนาจอธิปไตยอันสมบูรณ์นะครับหรือว่า sovereignty นะครับนั่นหมายความว่าการที่อเมริกาบุกเข้าไปกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในประเทศปากีสถานโดยไม่ได้รับการอนุญาตเสียก่อนนะครับถือว่าเป็นการละเมิดเรื่องของบูรณภาพแห่งดินแดนก็ดีเรื่องของอำนาจอธิปไตยก็ดีแล้วก็เรื่องการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันก็ดีอย่างร้ายแรงทีเดียวนะครับแน่นอนครับว่านี่นำมาซึ่งข้อถกเถียงอย่างมากว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศตะวันตกนะครับซึ่งนำโดยอเมริกาในที่นี้นะครับแล้วก็กลุ่มประเทศที่นับถือศาสนามุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่มีข่าวคราวออกมาว่าประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำศพของนายโอซามาบิลาเดนนั้นไปฝังไว้ในทะเลนะครับซึ่งหลายคนก็ตีความไปในทำนองที่ว่ามีการโยนศพนั้นลงทะเลซึ่งเป็นการละเมิดหลักการทางด้านศาสนาอย่างร้ายแรงนะครับเหล่านี้นะครับก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และก็การคาดการณ์ไปต่างๆนานาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อที่ว่ากลุ่มอัลกออิดะอาจจะฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะทำการล้างแค้นการกระทำครั้งนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอาจจะได้รับเสียงสนับสนุนหรือฐานสนับสนุนจากมวลชนของกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งไม่พอใจหรือเจ็บแค้นการกระทำครั้งนี้ถึงแม้ว่าหลายๆคนในช่วงแรกนั้นอาจจะไม่เห็นด้วยกับการก่อการร้ายก็ดีนะครับเราอาจจะมาพิจารณาที่ปัจจัยที่เอื้อไปสู่ความขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมอารยธรรมหรือชาติพันธุ์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับปัจจัยดังกล่าวอาจจะแบ่งออกได้เป็นหลายปัจจัยด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการปกครองในรูปแบบที่เรียกว่ารัฐสมัยใหม่รัฐสมัยใหม่นั้นมีองค์ประกอบนะครับอยู่ทั้งสิ้น4ประการด้วยกันอย่างแรกก็คือมีพื้นที่นะครับหรือว่า territory นะครับมีพื้นที่ที่แน่นอนมีพื้นที่ที่ชัดเจนนะครับการที่รัฐใดรัฐหนึ่งจะเป็นรัฐได้แน่นอนต้องมีพื้นที่นะครับเอาละเรื่องที่2ก็คือเรื่องของประชาชนนะครับเรื่องของประชากรหากรัฐใดจะกลายมาเป็นรัฐได้นะครับต้องมีจำนวนประชากรที่แน่นอนนะครับ มีจำนวนประชากรที่ถาวรนะครับมีหลักการอำนาจอธิปไตยนั่นหมายความว่าต้องสามารถปกครองกิจการภายในของประเทศตนเองได้นะครับของรัฐตนเองได้แล้วก็ประการสุดท้ายก็คือการที่มีรัฐบาลกลางเรื่องอำนาจอธิปไตยกับเรื่องรัฐบาลกลางนั้นอาจจะฟังดูสับสนครับแต่เนื่องจากหากยกตัวอย่างประเทศไต้หวันก็จะเห็นว่าประเทศไต้หวันนั้นหลายๆประเทศไม่ได้ให้ไม่ได้คำนึงถึงในฐานะที่เป็นรัฐสมัยใหม่นะครับเพราะว่าประเทศไต้หวันนั้นดูเหมือนมีความขัดแย้งอยู่กับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นะครับดังนั้นหลายประเทศก็ไม่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตนเองกับประเทศไต้หวันในลักษณะที่เป็นระหว่างรัฐกับรัฐนะครับเชื่อว่าก็ยังไม่มีอำนาจอธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับรวมไปถึงรัฐบาลที่บริหารประเทศไต้หวันเนี่ยก็ยังมีความไม่ลงรอยกันอยู่มากกับรัฐบาลของจีนแผ่นดินใหญ่นะครับการปกครองในรูปแบบรัฐสมัยใหม่เอื้อให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมในแง่ที่ว่าการที่รัฐนึงจะทำการปกครองได้นะครับต้องมีการควบคุมสิ่งที่เข้ามาภายในรัฐมีการควบคุมสิ่งที่อยู่ภายในรัฐและก็ควบคุมสิ่งที่จะออกจากรัฐนะครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้อำนาจอธิปไตยรัฐต้องทำเรื่องเหล่านี้ครับมิฉะนั้นไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะหากว่าไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่เข้ามาภายในรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนเรื่องของทุนเรื่องของข้อมูลข่าวสารเรื่องของเชื้อโรคเรื่องของผู้ร้ายข้ามแดนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำแต่เมื่อทำเรื่องเหล่านี้กับก่อให้เกิดอำนาจที่รวมศูนย์เข้าสู่ศูนย์กลางนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยในช่วงสมัยล้นเก้ารัชกาลที่5ก็จะเห็นว่ามีความพยายามในการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งเรื่องของโทรเลขเรื่องของการติดต่อสื่อสารแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับเพื่อที่จะรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางได้อย่างแท้จริงมีการจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่มีการก่อตั้งกระทรวงทบวงกรมซึ่งมีทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ10ถึง12กระทรวงในช่วงต้นนะครับก็จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้กับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐที่ส่วนกลางนะครับกับภูมิภาคอื่นๆของประเทศนะครับสิ่งที่เป็นตลกร้ายก็คือว่าในภูมิภาคอื่นๆของประเทศมีคนที่เรียกว่าเผ่าพันธุ์อื่นชาติพันธุ์อื่นหรือมีอัตลักษณ์แบบอื่นดำรงอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นในภาคใต้ก็จะเห็นว่ามีชาวมาเลมุสลิมนะครับมีการใช้ภาษาแบบอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยที่ภาคกลางนะครับมีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งมีการนับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นชาวมุสลิมในภาคอีสานก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงนะครับลักษณะชาติพันธุ์ซึ่งแตกต่างออกไปมีการใช้ภาษาอีสานซึ่งแตกต่างจากภาษากลางนะครับมีความคิดความเชื่อวัฒนธรรมในแบบที่แตกต่างจากภาคกลางเพราะฉะนั้นการที่รัฐที่ส่วนกลางพยายามที่จะเข้าไปควบคุมทุกอย่างที่ส่วนภูมิภาคหรือส่วนอื่นๆของประเทศเพื่อที่จะรวมศูนย์อำนาจได้อย่างแท้จริงในการสถาปนาให้กลายเป็นรัฐสมัยใหม่นั้นจำเป็นที่จะต้องสลายฐานอำนาจซึ่งมีอยู่ในภูมิภาคหรือท้องถิ่นแบบเดิมไปเสียก่อนนะครับเห็นได้จากปฏิกิริยาในพื้นที่ต่างๆของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกบฏผีบุญในภาคอีสานนะครับเพื่อเป็นการประท้วงการเข้าไปยึดกุมอำนาจในท้องถิ่นเพื่อสลายฐานอำนาจของเจ้าเมืองซึ่งกินเมืองอยู่แต่เดิมเนี่ยนะครับให้หมดสิ้นไปในบริเวณภาคใต้ก็จะเห็นว่ามีการก่อความไม่สงบอยู่เป็นระยะนะครับในปัจจุบันก็ยังมีเหตุการณ์ทำนองนี้ดำรงอยู่นะครับเหตุการณ์เหล่านี้นะครับทำให้เราตั้งคำถามได้ว่าเอ๊ะการปกครองในรูปแบบรัฐสมัยใหม่นั้นในทางหนึ่งแล้วกลับไม่ได้เป็นการยุติปัญหาหรือการพัฒนาคนกลุ่มต่างๆได้อย่างแท้จริงตรงกันข้ามครับกับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมที่มีลักษณะที่แตกต่างกันประการที่สองครับเป็นเรื่องแนวคิดแบบชาตินิยมนะครับความคิดแบบชาตินิยมในปัจจุบันนั้นก็จะเห็นว่าเป็นความคิดชาตินิยมโดยอิงอยู่กับรัฐนะครับหลายๆคนก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นแบบรัฐชาตินะครับนั่นหมายความว่าเราเชื่อว่า ในรัฐหนึ่งๆนั้นครับมีคนเพียงชาติเดียวแน่นอนว่าเรื่องนี้ถกเถียงกันได้ในทางวิชาการเนื่องมาจากว่าในพื้นที่อื่นๆของประเทศนะครับก็จะเห็นว่ามีคนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ดำรงอยู่นะครับในภาคเหนืออย่างเดียวก็จะมีทั้งชาวม้งชาวกะเหรี่ยงการเชื่อว่าชาติพันธุ์นะครับไม่ได้สอดคล้องกับความคิดชาตินิยมแบบพลเมืองกล่าวก็คือว่าความคิดชาตินิยมที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะยึดเอาพื้นที่ของรัฐเป็นหลักนะครับพลเมืองนั่นหมายความว่าทุกคนไม่ได้ถูกคำนึงถึงในแง่ที่มีความแตกต่างทั้งด้านวัฒนธรรมไม่ได้ถูกคำนึงถึงในแง่ที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้ถูกคำนึงถึงความแตกต่างกันในแง่ของอัตลักษณ์แต่ว่าทุกคนมีบุคลิกลักษณะเหมือนกันนะครับเป็นคนของประเทศเดียวกันความเชื่อเช่นนี้นำมาสู่ความค่อนข้างที่จะรู้สึกไม่สบายใจของคนหลายกลุ่มนะครับของคนหลายชาติพันธุ์ของคนหลายวัฒนธรรมในแง่ที่ว่าพวกเขามีอัตลักษณ์มีประวัติศาสตร์มีภาษามีเชื้อชาติมีเผ่าพันธุ์ลักษณะที่แตกต่างออกไปนะครับเราอาจจะเรียกว่าชาตินิยมโดยวางอยู่บนพื้นฐานทางชาติพันธุ์นะครับซึ่งแตกต่างจากชาตินิยมในแบบที่ยึดโยงอยู่กับรัฐหรือว่าเอาพลเมืองเป็นที่ตั้งนะครับที่เราเรียกว่า civic nationalism ความคิดแบบชาตินิยมก่อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์แล้วก็วัฒนธรรมในระดับที่ลึกนะครับเรื่องชาตินิยมเมื่อเราเอ่ยปากขึ้นนะครับจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไปอย่างยิ่งนะครับหลายคนฉวยใช้เอาเรื่องนี้ในการเข้าประหัตประหารกลุ่มตรงกันข้ามนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันรัฐก็เรียกร้องมากเหลือเกินนะครับในการที่จะให้บุคคลภายในรัฐให้บุคพลเมืองของรัฐทำการตายแทนชาตินะครับซึ่งเป็นความคิดในลักษณะที่เป็นนามธรรมทีเดียวแน่นอนนะครับภายหลังจากที่เราเรียนเรื่องรัฐศาสตร์การตายเพื่อชาตินั้นควรที่จะถูกตั้งคำถามมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่สมควรหรือไม่นะครับเนื่องมาจากหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อโดยรัฐหรือผู้มีอำนาจในสังคมมากยิ่งกว่าเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์โดยส่วนรวมอย่างแท้จริงนะครับนักวิชาการในต่างประเทศที่เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งนะครับในการศึกษาเรื่องชาติแล้วก็ชาตินิยมชื่อว่าเบเนดิกต์แอนเดอร์สันครับเบเนดิกต์แอนเดอร์สันนั้นเชื่อว่าชาติคือชุมชนในจินตนากรรมนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราเข้ามารวมตัวกันเป็นชาตินั้นได้ผ่านการคิดร่วมกันจินตนาการร่วมกันนะครับว่าเรามีประวัติศาสตร์อย่างเดียวกันเราเป็นพี่เป็นน้องกันเรามีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันเรามีภาษาอย่างเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าผมจะอยู่ที่ภาคเหนือสุดที่เชียงรายนะครับก็จินตนาการว่าเรามีลักษณะร่วมอะไรบางอย่างกับคนที่อยู่ใต้สุดที่เบตงนี้เป็นต้นนะฮะปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เอื้อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์แล้วก็วัฒนธรรมนะครับก็คือการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นนะครับแน่นอนว่าความขัดแย้งทั้งด้านชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมนั้นดำเนินมาอยู่ก่อนหน้าที่สงครามเย็นจะสิ้นสุดลงอยู่แล้วนะครับกล่าวก็คือว่าในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกก็จะมีความขัดแย้งทั้งด้านชาติพันธุ์ความขัดแย้งทั้งด้านวัฒนธรรมดำรงอยู่แล้วนะในหลายๆภูมิภาคของโลกนะครับแต่เมื่อสงครามเย็นจบสิ้นลงครับทำให้เวทีระหว่างประเทศหรือวงวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นหันมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นกล่าวก็คือว่าจากเดิมที่เรามองไม่เห็นความขัดแย้งแม้ว่าจะดำรงอยู่เนี่ยนะฮะจากเดิมที่เราสนใจเฉพาะเรื่องความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศเรื่องของรูปแบบการจัดการเศรษฐกิจมากภาคเพียงอย่างเดียวนะครับเราหันมาให้ความสนใจกับเรื่องที่เป็นความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมเข้ามาด้วยนะครับเราไม่สนใจเฉพาะเรื่องอุดมการณ์ทางด้านการเมืองนะครับ เราจะพูดถึงวิกฤตความขัดแย้งในประเทศไรบีเรียในประเทศรวันดาในประเทศยูโกสลาเวียในประเทศโซมาเลียซึ่งมีความขัดแย้งมีความแตกต่างในด้านอื่นๆดำรงอยู่ด้วยนะซึ่งไม่ได้มีมูลฐานมาจากเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองหรือรูปแบบการจัดการทางเศรษฐกิจมหาภาคปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับในการที่จะเอื้อให้เกิดความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมด้วยนะครับก็จะเห็นว่าทันทีที่ชนกลุ่มหลักนะครับเข้าไปจัดการทรัพยากรของชนกลุ่มน้อยนะครับการจัดการนั้นหากดำเนินไปอย่างไม่ยุติธรรมนะครับมีการเข้าไปดูดทรัพย์เอาเศรษฐกิจมีการเข้าไปสูบเศรษฐกิจด้านทรัพยากรของชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ต่างๆของประเทศโดยไม่คำนึงถึงความยุติธรรมในการกระจายทรัพยากรเหล่านั้นก็จะเห็นว่าเป็นปัจจัยหนึ่งทีเดียวที่เอื้อให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างชนกลุ่มหลักในสังคมนะครับแล้วก็ชนกลุ่มต่างๆในประเทศด้วยนะครับในระดับระหว่างประเทศนั้นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการจัดสรรเรื่องเศรษฐกิจนะครับในการวางรากฐานเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญอย่างธนาคารโลกนะครับมีองค์มีกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีองค์กรการค้าโลกนะครับเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามีการวางรากฐานในแง่ที่ว่าระบบเศรษฐกิจของโลกควรที่จะวางไปอยู่บนเรื่องของการค้าเสรีนะครับนั่นหมายความว่าการจัดการควบคุมทรัพยากรต่างๆโดยรัฐควรจะลดน้อยลงนะครับปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากยิ่งขึ้นรูปแบบเช่นนี้นี่เองนะครับที่หลายคนเชื่อว่ากลับนำมาซึ่งแนวทางในทางตรงกันข้ามในแง่ที่ว่ายิ่งมีการค้าขายกันระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นเนี่ยกลุ่มประเทศที่รวยแล้วก็รวยยิ่งขึ้นนะครับกลุ่มประเทศที่จนแล้วก็ยิ่งจนนะครับไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปจากความอดอยากได้เหล่านี้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศที่รวยแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะอยู่ในโลกตะวันตกนะครับกับกลุ่มประเทศที่ยากจนนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆประเทศก็เป็นประเทศโลกที่3แล้วก็มีลักษณะทางวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์อีกแบบนึงนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นครับเรายังมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นนักศึกษาแล้วก็ผู้ฟังก็อาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์เนี่ยเราสมควรที่จะวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มองเรื่องความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์เรื่องวัฒนธรรมนี้ในทางที่เป็นด้านลบเพียงอย่างเดียวหรือไม่นะครับผมก็อยากจะตอบว่ามันยังมีแนวทางอยู่นะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์เรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอารยธรรมอยู่นะครับในระดับภายในประเทศนั้นน่ะนะครับเราสามารถที่จะเข้าจัดการแก้ไขกับปัญหานี้ได้ในเบื้องต้นนะครับขอเรียนว่าในเบื้องต้นแน่นอนว่ามีวิธีการแก้ไขปัญหานี้หลายอย่างด้วยกันหลายคนก็บอกว่ามีทั้งแบบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ในแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะอาศัยการเจรจาการพูดคุยกันมากกว่าการใช้กำลังนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนก็นึกถึงเรื่องของการสมานฉันท์เรื่องของความปรองดองนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุยกันมานานพอสมควรครับแต่ว่าการผลักดันไปให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ยากนะฮะหากต่างฝ่ายต่างยึดเอาตัวเองเป็นที่ตั้งยึดเอาตัวเองเป็นสำคัญเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าการพูดคุยกันการเข้ามานั่งร่วมโต๊ะเจรจาแลกเปลี่ยนแล้วก็ไกล่เกลี่ยปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากนะครับแต่ว่าหากเราตั้งใจที่จะเข้าร่วมในการสารสนทนาในการเจรจาต่อรองกันว่าทางออกในระยะยาวแล้วการห้ามหันการฆ่าฟันกันไปไม่ได้ก่อให้เกิดผลพวกผลในทางที่สร้างสรรค์แต่ว่าการพูดคุยกันต่างหากครับคือแนวทางที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในด้านความแตกต่างทางชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมที่ยั่งยืนได้นะครับผมยกตัวอย่างครับเช่นประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งก็จะมีกลุ่มประเทศคล้ายคลึงกันก็คือกลุ่มประเทศไอร์แลนด์นะครับในหมู่เกาะอังกฤษ ชาวอังกฤษเข้าปกครองดินแดนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลส์นะครับสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือนะครับตอนนี้อยู่ในสหราชอาณาจักรทั้งสิ้นนะครับแต่ภายในประเทศอังกฤษเองนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่มีเชื้อสายไอริชนะครับกลุ่มคนเหล่านี้ทำการเรียกร้องการปกครองตนเองมานานแล้วนะครับดูเหมือนว่าศาสนาที่พวกเขานับถือนั้นก็มีความโน้มเอียงที่จะคล้ายคลึงกันกับชาวไอร์แลนด์เหนือมากกว่าของอังกฤษนะครับรูปแบบทางด้านความคิดวัฒนธรรมความเชื่อเองก็แตกต่างจากชาวอังกฤษโดยทั่วไปนะครับนำมาซึ่งการก่อการร้ายโดยชาวไอร์แลนด์นะครับชาวไอร์แลนด์นั้นน่ะตั้งกองกำลังที่เรียกว่า IRA นะครับเพื่อทำการปลดปล่อยชาวไอร์แลนด์ให้เป็นอิสระจากประเทศอังกฤษการปลดปล่อยเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งกลุ่มที่ดำเนินไปในลักษณะที่เป็นการก่อการร้ายมีการวางระเบิดในที่ต่างๆนะครับแต่ในที่สุดแล้วเรื่องนี้ยุติลงโดยที่ว่าประเทศอังกฤษเมื่อมองว่าแนวทางนี้ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ก็เปิดโอกาสให้กลุ่มไอร์แลนด์นะครับทำการก่อตั้งอีกปีกหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการทางด้านการเมืองควบคู่ขึ้นมาด้วยนั่นหมายความว่าการที่ชาวไอริชนะครับมองเห็นว่าแนวทางการก่อการร้ายไม่ได้เป็นผลนะครับก็หันมาใช้แนวทางสันติมาเจรจากันมีการเข้าสู่สถาบันทางการเมืองมีการตั้งพรรคการเมืองแล้วก็ส่งคนเข้าไปนั่งในสภาแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางที่สร้างสรรค์ทีเดียวนะครับอีกแนวทางหนึ่งก็คือการใช้สถาบันเข้ามาแก้ไขปัญหานะครับก็จะเห็นว่าในระดับระหว่างประเทศนั้นน่ะก็จะมีสถาบันระหว่างประเทศอยู่ประมาณ 2-3 สถาบันที่สำคัญนะครับเข้ามาทำการแก้ไขปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือองค์การสหประชาชาติหรือว่า United Nations นะครับองค์การสหประชาชาติมีสมาชิกอยู่โดยประมาณ192ประเทศนะครับก็จะประกอบไปด้วยเกือบทุกรัฐทีเดียวในโลกนะฮะองค์การสหประชาชาติก็จะมีองค์หน่วยงานภายในที่สำคัญประมาณ6หน่วยงานด้วยกันที่สำคัญเช่นสภาความมั่นคงนะครับก็จะมีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโลกเพื่อป้องกันสงครามระหว่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าโลกของเราได้รับบทเรียนมาแล้วจากช่วงสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับการพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะฮะก็จะเห็นว่า UN ก็จะมีกองกำลังที่เรียกว่ากองกำลังรักษาสันติภาพนะครับก็จะเข้าไปดำเนินงานในประเทศที่มีความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์ในประเทศที่มีความขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมอยู่สูงนะครับจนมีการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มเป็นฝักเป็นฝ่ายต่างๆนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับหน่วยงานระหว่างประเทศที่สำคัญนะครับก็คือ NATO นะฮะหากจะออกเสียงให้ถูกก็เรียกว่า NATO นะครับ NATO หรือองค์กรป้องกันแห่งองค์กรสนธิสัญญาป้องกันแห่งแอตแลนติกเหนือนะครับหรือว่า NATO North Atlantic Treaty Organization นะครับก็จะนำโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกจำนวนหนึ่งนะครับทำการปกครองทำการป้องกันประเทศเหล่านี้ในลักษณะที่เป็นการป้องปรามนะครับไม่ให้ประเทศอื่นเข้ามารุกรานแต่แน่นอนว่าในทางหนึ่งเมื่อเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆนะครับNATO เองซึ่งมีกองกำลังที่สำคัญนะครับก็จะเข้าไปทำการระงับความขัดแย้งเหล่านั้นโดยการส่งกองกำลังของตนเองเข้าไปช่วยเหลือ UN หรือเข้าไปทำงานแทน UN ในกรณีที่ UN ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือทำงานไม่สำเร็จนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเอ๊ะแล้วอะไรเป็นอุปสรรคสำคัญในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งเหล่านี้นะครับดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอยู่หลายๆครั้งนะครับแต่อุปสรรคที่สำคัญเราควรที่จะกล่าวถึงด้วยว่าเนื่องมาจากว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนแล้วก็ฝังลึกอยู่ในสังคมนะครับมีรากฐานที่พัฒนามาหลายช่วงหลายร้อยปีนะครับแต่การแก้ไขความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองก็ดีหรือรูปแบบทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคก็ดีนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ผิวเผินมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอารยธรรมซึ่ง ฝังรากลึกอยู่ในอัตลักษณ์ของพวกเรานะครับเหตุผลอีกประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้เราแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งทั้งด้านชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของความมีประสิทธิภาพขององค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น UN ก็ดีหรือองค์กรที่เรียกว่า NATO ก็ดีก็จะเห็นว่าประเทศที่มีศักยภาพมีอำนาจมีความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจก็ทำการแทรกแซงองค์การสหประชาชาติอยู่บ่อยครั้งทีเดียวนะครับเอาล่ะครับวันนี้เราก็ได้เนื้อหาสาระพอสมควรนะครับเริ่มต้นมาจากการคุยกันเรื่องภายในประเทศว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยมีการยุบสภากันแล้วประชาชนก็ควรที่จะหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการเมืองมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ดำเนินอยู่ในประเทศไทยนะครับโดยผ่านตัวอย่างเรื่องของความขัดแย้งในด้านชาติพันธุ์และก็วัฒนธรรมในระดับระหว่างประเทศนะครับผมเชื่อมโยงมาจากการเข้าไปสังหารนายโอซามาบิลาเดนนะครับเพื่อยุติกระบวนการก่อการร้ายที่มีชื่อว่าอัลกออิดะพูดถึงเรื่องของสาเหตุที่นำมาสู่ความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์นะครับนำมาสู่ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพูดถึงแนวทางการแก้ไขและก็ท้ายที่สุดจบลงด้วยปัญหาและอุปสรรคนะครับวันนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความขัดแย้งความตึงเครียดความไม่ปรองดองความไม่สมานฉันท์ในประเทศไทยเราจะไม่ได้มีมูลฐานมาจากความขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมและก็ชาติพันธุ์นะครับวันนี้ผมอาจารย์ขจรศักดิ์สิทธิต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ